Tā, labi, deputāti, varam turpināt domas sēdi, atvainojamies par tehniskajām problēmām, bet izskatās, ka visa sistēma darbojās un varam turpināt. Tālāk mēs izskatām darba kārtības 20. Jautājumu par ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu un pabalsta piešķiršanu Talsu novada domas priekšsādātājai vai Kārkliņai, vai ir nepieciešams ziņojums? Visiem viss ir skaidrs, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Un kā tu balso, par vai pret? Labi, izslēdzu. Un tad 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 21. Darba kārtības jautājums par atļauju Ainim Stūrmanim savienot amatus vai nepieciešams ziņojums. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ainis, ko daram? Aini? Var?
Ne.
Labi, slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 22. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numurs 167. Par dzīvokļa īpašuma numura 1 jaunokti Laucienas pagastā Talsu novadāt savināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numurs 168 par dzīvokļa īpašuma numuru 2 jaunokti Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numuru 169 par dzīvokļa īpašuma numuru 3 jaunokti Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 25. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numuru 170 par dzīvokļa īpašuma numuru 4 jaunokti Laucienas pagastā Talsu novadāt savināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu, vai nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Andis balsos? Labi, slēdzu. 16 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 26. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmuma numur 171 par dzīvokļa īpašuma numur 5 jaunokļa Laucienas pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 27. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmuma numur 172 par dzīvokļa īpašuma numur 6 jaunokļa Laucienas pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 28. Par dzīvojamās mājas nākotnes ielā 3 Lubezerē Ārlavas pagastā Talsu novada sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā.
Izmaksu sekšanu, pašvaldības sedz izmaksas, jā?
Ilva, lūdzu.
Jā, šajā gadījumā pašvaldības izmaksas tās ir, jo tas ir īpašums, kurš jāsakārto attiecīgi sadalot dzīvokļu īpašumu.
Nav vairāk nekad jautājumu priekšlikumu viedokļu. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par dzīvojamās mājas saugriezes tiņģerē īves pagastā Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Vai nepieciešams ir ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 30. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmuma numur 152 par nekustamā īpašuma ciemlauki Valgalē Abavas pagastā Talsu novadā nodošanu atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 31. Darba kārtības jautājums par Talsu. Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 53.3 Mērsragā Mērsraga pagastā Talsu novadā otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 32. Darba kārtības jautājums par kustamās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Rūsas Valgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. vai nepieciešams ziņojums? Jā, jā, lūdzu, Ilve Jansone.
Ziņos, Diana Tabulēvic.
Diana, lūdzu, labdien.
Jā, labdien. Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums Rūsas Valdales pagastā, kas reģistrēts pašvaldības vārda. Sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 18,8 hektāri. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 15,250 eiro. Zemes vienības noteiktais funkcionālais zonējums ir meža teritorija. Sertificēts vērtētājs ir noteicis zemes vienībā izcērtamās koksnes vērtību 54,422,76 eiro. Tāpat sertificēta vērtēta atlīdzības summa ir 527,85 eiro un ciršanas atļaujas izsniegšanas izmaksas ir 70 eiro. Pašvaldības mantas iznomāšanas atcenāšanas komisija nolēma ieteikt nodot atcenāšanai zemes vienības izcērtamo koku un lēma projekts paredz nodot atcenāšanai, piemērot atcenāšanas veidu pārdošanai elektroniskā izsole ar augšupējošu soli, kustamo mantu, izcērtamo koksni, nekustamē īpašumā Rūzas Valdos pagastā 1. kvartāla, 1., 3. un 5. nogabalā. Izcērtamā platība būs 3,91 hektārs, cirtas veids būs kaila cirte, izcērtamo koku skaits būs 2085 koki un cirsmas krāja būs 1358,24 kubikmetri. Nekustamā īpašuma, es atmērās, kustamās mantas nosacīto cenu un elektroniskās izso sākuma cena būs noteikta 55,020 eiro un 61 eiro cents. Pārsolīšanas summa jeb solis 1000 eiro. Un tāpat, lai man prāks paredz apstiprināt kustamās mantas izsos noteikumu saskaņā ar pielikumu. Paldies.
Paldies, deputāti jautājumā. Dainas Karalis, lūdzu.
Un finanšu komitejā, kur mēs skatījām minēto jautājumu, bija lūgums sagatavot pārvaldnieku vēlms sarakstu, ko viņi vēlās vai pašvaldība vēlās realizēt par iegūtajiem līdzekļiem. Kāpēc tas bija, kā pamatojums tika minēts, kad labs saimnieks, izstrādājot mežu, zina, ko viņš ar viņu vēlās sasniegt, ne tikai lai izcirstu, un mēs arī bija diskusija par vai šis te brīdis ir piemērots, ņemot vērā koku materiālu cenas, bet sāksim ar to, kad lūdzu, ko vēlās pašvaldības sasniegt, sekmīgi, ja noris sekmīgi izsoli, un ko realizēt par šo finansēju?
Tu?
Tas būtu mana jautājums.
Jā, jo man šķiet, ka tur jau nu, tāda diža liela iespēja improvizācijai nav, jo to regulē mūsu apstiprinātie noteikumi.
Jā, mēs pagājušajā mēnesī, ja nemaldos, es vienkārši šobrīd mēģinu sameklēt ātri, ir apstiprināts nolikums. Respektīvi no cirsmas 40% naudas izteiksmes līdzekļu 40% tiks novirzīt tajā pārvaldē, kuras pārvaldē tika veikt šī cirsmas izsole ceļa infrastruktūras sakārtošanai.
Jā, Dainis Karalis, lūdzu.
Paldies, Jāni, bet es atcīm redzot precizējuši jautājumu un paldies deputātiem, kas rosināja šos 40%, nevis 20%, kā bija sākotnē ieplānot, un tas finansējums ir jautājums. Ko vēlās konkrēti realizēt par minētajiem finanšu līdzekļiem, jo mēs redzam, ka cirsim sākuma cena ir 55,000, es nerunāšu tik par kā kubikā metrs izmaksā, ko konkrētā pārvalda un tenī brīdī komitejā, Es guvu apstiprinājumu to, ka tik šāds saraksts sagatavots, ko vēlās veikt konkrētu darbu. To, ka 40% paliek pārvaldēji, tas ir noteikumos pieņems, tas ir zināms fakts, bet ko vēlās paveikt par šo naudu?
Lauks Pīlēķis, lūdzu.
Daļa bija, pārvaldēm ir aicinājums, ja es nemaldos, bija līdz decembra mēnesim, bija jāiesniedz 5-gads plāns, respektīvi par iegūto atzvināšanas līdzekļu izlietošanu, respektīvi primārs un sekundārs lietas. Šobrīd tāds plāns pārvaldēm tikai to, tādēļ arī uz šo domas sēdi mēs nevaram iesniegt, tā kā lūgto.
Kamēr vēl īsti izsola nav beigusies, mēs īsti nesaprotam, pa kādiem cipariem runājam, bet labi, Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Es gribēju piebilst, ka mums ir meža apsaimniekošanas plāns, kurā ir noteikts, kā vajadzētu rīkoties, lai efektīvi izmantot šo te koksni, kur gan varbūt, kā mēs zinām, ir pienācis laiks, kur ir jānocērt, vai meža ir jākopi, lai viņi ar laiku būtu vērtīgāki. Un viena no šīm daļām ir jā, kad mums ir jāiet uz priekšu, un šie meži attiecīgi ir jāizstrādā. Tātad, un par naudu jau mēs runājam iepriekš, tātad mums ir nolikums, kādā veidā mēs sadalam. Turklāt uzsver par 40% tā ir nauda, ko varēs izlietot ceļu infrastruktūrai. Un pa pārējo sadalījumu jau ir, mēs zinām, un pēc tam tad līdz uz budžetā apspriešanu un apstiprināšanu jau būs arī šie tie prioritārie saraksti.
Dainis Karalis, lūdzu.
Es tomēr precizēšu, mēs varbūt, ka runājam divās dažādās valodās, kā jau es tikai minēts, jebkurš šāds papildu ienākums, pirmkārt, ja mēs runājam par meža apsaimniekošanas plānu, ir būtiski, vai tu viņu pārdod tagad no septembris jau būs aiz muguras, oktobrī būs izsoli, novembrī būs rezultāts, iespējams ir daļa koku materiāla, kas būtu labāk izstrādāt tieši oktobrī, novembrī, ir ziemas periods. Mēs zinām, ka uz doto brīdi cena ir zemē un svarīgi saprast punktu, kurā mēs viņu pārdodam. Un ja tā nepieciešama dotajā brīdī ir tik liela un investīva ir nākusi no pārvaldēm, tad pārvaldēm, arī runājot ar pārvaldniekiem, ir, un es varu konkrēti nosaukt, kuri pārvaldnieki, kuri zina, ko darīt ar šo naudu, kur viņi iesāks, kur viņi ieguldīs un kādēļ viņi grib pārdot. Ir arī viedoklis to, kad nav uzskatāms, ka šis te ir izdevīgākais laiks, kad pārdot mežu. Tikpat labi mēs varam pārdot arī nākamā gada janvārī, februārī, kad ir vēl ziema. Ņemot vērā izsoles noteikums, ka tas ir gads, ja viņi nespēja izstrādāt un skatoties arī no izstrādātāju viedokļu, ja viņš rēķinās, ka tā cena varētu būt augstāk, viņš arī augstāk var nosolīt. Šeit ir dažādi varianti, bet pamat būtības jautājums. Ko mēs, un pārvaldēm bija tas, ko mēs vēlamies iesākt ar šo naudu, kas tiks iegūts izsoles rezultātā? Izsole būs sekmīga. Tādā ziņā, kad tiks iegūts, un par to nav šaubas, ir jautājums, protams, diskutējums, vai mēs varam iegūt šajā laikā maksimālo summu, bet tas ir pie viedokļa sadalas, bet es gribētu saprast, nu, mums tagad notiek izsoli, un kā jau es teicu, labs saimnieks zina, ko viņš ar to naudu iesāks, nevis tagad mēs nocērtām, tad sāksim skatīties, ko mēs nu, varam ar to naudu izdarīt.
Nu, prioritāri jau tātad šajos noteikumos ir ceļu sakārtošana. Protams, ka izlietojot šo naudu, nu, nedrīkstētu izlietot, ja nedrīkstētu izlietot kaut kam citam, kas būtu pretrunā ar mūsu apstiprināto nolikumu, un tas nozīmē, ka šajā pagasta pārvaldē nākošā prioritāte, kuri ir atliktajos darbos.
Valdgales pagastā, kur ceļa posms ir primāri sakārtojums?
Nu, tas droši vien jāprast pārvaldniekam, un tas ir atkarīgs, kādu summu iegūs izsolē.
Mēs iegūsim pa sākumu cenu, kaut vai pārdodot ar vienu soli tūkstot pieliekot klāt pie izsoles cenu. Kurš ir būtiskākais ceļš, kas Valdgales pagastā ir sakārtots, un kam būtu paredzēts šie finanšu līdzekļi?
No tā informācija noteikti ir pie pārvaldnieku. Uz doto brīdi es nevaru atbildēt.
Finanšu komiteja tiks teicis, ka šāds saraksts tiks sagatavots. Tiks?
Tiks. Jā.
Uz līdz domas sēdē.
Tā nu nebija.
Es aicinātu arī noklausīties. Es domāju, ka kolēģi zina, ka es ar vārdiem, nu, reti kad kļūdos. Es sevišķi, mēs ar Aldi paskatoties viens uz otru acīs. Jā, bet nu, ar vārdiem, nezinu, līdz kurai domas sēdē, jā.
Labi, tas nav nopietna atbilde. Par ceļu sagatavosim informāciju. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, man ir tāds papildu jautājums, es pieņēmu, ka tas tā varētu būt, bet notiek izsole, protams, ka šī gadā ņemot vērā laikapstākļus, ka es neviens ceļa infrastruktūra varbūt īsti nepaspējas sakārtot to naudu pārceļu uz nākošo gadu.
Viņš jau arī nākošajā gadā paldies. Tikai būs.
Tas ir jautājums vienkārši, man
zinu. Jā, labi, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, man ir juridisks dabas jautājums. Es skatos lēmu projektu lemjošajā daļā, tad ko mēs pārdodam? Mēs pārdodam kustamu mantu, izcērtamu koksni. Ja mēs paskatāmies mežu likumu, mežu likums runā par koku ciršanas tiesībām un īpašumu tiesībām uz nocirsto koksni. Vai nu, te nav kaut kāda problēma vai pretruna ar mežu likumu?
Diana,
jo mēs jau tiesības sākumā pārdodam izcirst un tad izcērt šo te koksni un tad attiecīgi īpašuma tiesības pāriet uz koksni.
Jā, mēs lēmumu projektā atrunājam izcērtamu koksni un tāpat arī ISOs noteikumos. Savukārt, ja jūs paskatītu pielikumu, kas ir līgums, tad līguma priekšmets ir pārdevējs pārdod un nodot pircējiem, bet pircējs pērk un pieņem pārdevēja īpašumā esošu augošu koku cirsnes izstrādes tiesības. Tā doma bija tāda, ka lai šie izsoles noteikumi būtu skaidri uztverami. Līguma projekts paredz, un viņš arī ir pielikums izsoles noteikumos, jā, un mēs principā atsabinām koku cirsnes izstrādes tiesības.
Es tikai tad maz repliku, es lūgtu tomēr turpmāk to terminoloģiju lietot vienādu, jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies, nu, nezinu, Rīgas meži arī tirgo, tad tiesības, cirsnes tiesības, un tur precīzi arī noteikts. Paldies.
Paldies, noteikti, ņemsim vērā. Paldies.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Labdien, es pavisam īsi, kā jau minēju arī Finanšu komitejā, manā skatījumā šobrīd nav īstais ekonomiski pamatotais brīdis izsolīt kailcirtes, cirsmas tiesības par sākumu cenu 40 eiro kubikmetrā pie prognozējumās tirgus tendences, ka tomēr nākamgad pavasarī šī cena varētu iet uz augšu. Kailcirti, manuprāt, varētu arī izsolīt nākamā gada pavasarī. Tāpēc attiecībā uz kailcirtēm es balsošu šodien pret, bet aicinātu šajā brīdī vairāk tiešām, ja mēs rūpējamies par mežu, tad fokusēties šajā brīdī uz kopšanas cirtēm.
Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Tā. Papildināt arī kolēģi. Man viens no uzstādījumiem arī Finanšu komitejā, to es arī paudu daļai, kad pamat noteicējis par savu pārvaldi ir pārvaldnieks. Pārvaldnieks arī uzklaus iedzīvotāju ieteikumus vēlms, jo jebkurā gadījumā nevienam noslēpums, kuros pagastos ir šie meži, ir vēsturiskā tāda dzīves ziņa, kādēļ tie meži ir saglabājušies, kādēļ nav kaut kādā brīdī pārdoti, bet amnīcīgi. Un tad svarīgi arī pārvaldniekam būs atbildēt uz to jautājumu, jūs pārdevāt mūsu mežu šajā brīdī un anci un noskaitīt cenas un iemesls, kāpēc varbūt to nevajadzētu darīt. Un ko tad vēlās izdarīt? Tādēļ mana pārliecība ir, ka šai iniciatīvai jānāk pirmkārt no pārvaldnieka, jo viņš arī būs pirmais cilvēks, kas arī sniegs saviem iedzīvotiem, sev pagasti iedzīvotiem arī atbildes, kāpēc tas tiek darīts un dēļ kā uz doto brīdi arī šajā lēmuma projekta sakarā nu, nav atbildes, kāpēc mēs darām tieši šo brīdi, jo pieminētais Laura meža apsaimniekošanas plāns nav iecirst tik detalizēti, ka 2023. Gada oktobrs ir īstais brīdis, kad pārdot konkrēto cirsmu izsolē. Un otrs jautājums arī šī brīdī būtu svarīgi, ka mēs gājuši ar vēstījumu, kad mēs zinām arī pārvaldi norādīt, kur kādēļ pārdodot un ko mēs vēlamies iegūt, un arī uz šo atbildi, uz šo jautājumu atbildes nav, un tādēļ es noteikti dotajā brīdī sagatavot lēmumu projektu nevarētu atbalstīt.
Paldies. Labi, mēs varam, vairāk viedokļu nav, varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Desmit deputātiem balsojot par, četriem pret un trijiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 33. darba kārtības jautājums par kustāmās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Bišķi Dundegas pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai nepieciešams ir ziņojums? Jautājumi? Jā, Dainis Karols.
Jā, un jautājums ir, vai šajā gadījumā saistībā ar Dundegas pagastā pārdodamo cirsmu ir zināms, kā dēļ ir vēlme pārdot šo cirsmu, ko vēlas sasniegt. Dundegai atbildi bija pirms tam, jums nav tādas?
Dēnai, ir komentārs?
Nē, nav.
Un pārvaldnieks nav pieslēdzies, jā?
Andris Koiro ir pieslēdzies, lūdzu.
Jā, ir Andris, jā.
Noskaidrosim pēc tam, informāciju aizsūtīsim.
Nē, nu es zinu, tāpēc es domāju, ka Andris varētu arī pastāstīt pārējiem, ja bija.
Labdien!
Labdien!
Varbūt es, labdien visiem, varbūt es varu pastāstīt, es esmu personīgi ticies ar Andri Koiro, un tieši šī meža, šī nogabala nocīršanu, ir saistīta ar viņa iniciatīvu, jo šim mežam ir tāda problēma, ka viņam blakus atrodas liels rapšu lauks, un patstāvīgi, kā mēs visi zinām, Dundegas pagastā ir ļoti daudz meža zvēru, un ir sevišķi brieži, viņiem, kā teikt, mielojoties ar tiem rapšiem, viņi pēc tam iet iekšā un patstāvīgi un ļoti intensīvi bojā šīs kaut cik vēl vērtīgās egles. Viņi tur gan apgrauž mīzu, gan ar ragiem skrāpē. Un pastāv liels risks, kad pēc pāris gadiem šie bojātie koki, šī cirsma jau būs daudz nevērtīgāka, nekā viņi ir iespējams vēl šobrīd nozāģēt.
Paldies. Andis Astrātos, lūdzu.
Bet mēs taču plānojam pēc meža nocirišanas mežu arī atjaunot, un kā tam mēs cīnīsimies ar pārnaģiem pēc tam, kad jaunaudz augs?
Nu, jaunaudzēm ir dažādi paņēmieni, kā aizsargāt jaunaudzes, lietojot aizsarga līdzekļus, gan tāds kā cermukol, vai arī izsmidzinot attiecīgas vielas uz jaunaudzēm. Tā kā, nu, tas mums viss būs jāplāno un ar sadarbībā visticamāk ar pagastu pārvaldu centīsimies to īstenot.
Jā, labi, paldies. Vai vēl ir kādi viedokļi vai jautājumi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Aini. Paldies. Slēdzu. 13 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem pret un vienam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 34. darba kārtības jautājums par kustāmās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Blizgnas Valndzenes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Un tāds pats jautājums pārvaldes vadītāji, varbūt arī pašvaldībai zināms mērķis, kāpēc tiek pārvaldes un kāpēc. Vai tā ir pārvaldes iniciatīva?
Jā, lūdzu, skatos, lēdzos. Nē, nebūs. Nav tāda paldies, informācija uz to brīdi. Labi, Almans Kalniņš, lūdzu.
Es mazliet pie viedokļiem. Par cik arī man varbūt privātā biznesa viens no pavēdiem ir tieši mežestrāde un viss, kas saistīts ar to. Tad, ja mēs te runājam, piemēram, par atbilstošu laiku un par neatbilstošu augstākā cena, zemākā cena, mēs, protams, ka nevaram pateikt, kas būs janvārī, februārī, martā un tā tālāk. Protams, tādas cenas, kas bija mums pusgada atpakaļ vai iepriekšējā, nezinu, no decembra līdz aprīlim, tādas cenas noteikti mēs nesagaidīsim vēl tuvākos 10 vai 15 gadus, jo karš ietekmēja ļoti daudz, gan šīs enerģijas iegūst, gan gāzes cenas, gan viss, kas ar to saistīts. Tāpēc to mēs nevaram zināt. Skaidrs ir tas, ka tendence koksnei cenas ziemā ir augstāks nekā tās ir vasarā. Un dotā brīdī labi pa pāršu eiro, tur arī kaut kāds kāpums ir, vai viņš sasniegs, teiksim, tagad novembrī vai decembrī augstāko cenu. Droši vien, ka nē, visticamāk, ka sasniegs janvārs, februārs, marts. Bet to mēs varam tikai prognozēt. Kas man pašam prasītos? Man prasītos, ka jā, ir kaut kāds sagatavotās cirsums, bet ka viņas būtu tomēr vairāk vai mazāk saskaņots ar pārvaužu vadītājiem, un ka viņam jau būtu tas mērķīts un tā iniciatīva, ka tieši to konkrēto cirsumu viņi gribētu realizēt kaut kādu mērķu sasniegšanai. Bet vienlaicīgi arī, protams, noteikti kaut kādu termiņu, ka nu nevilgi garāk pa 3 gadiem varbūt tās, ka tie mērķiem jābūt ir tuvākajā periodā. Bet, nu, kā mēs saredzam, vismaz no tādas, teiksim, neoficiālas informācijas, ka dotā brīdī, ja mēs runājam par Dundegu, tad pārvalnieks tā kā ir iniciējis šo mežu nocirstumu, ir saredzējis, kur varbūt to naudu ik, tad pa pārējiem tā īsti nav. Jā. Un tas ir tas, kas man gribētos, ka tā iniciatīva būtu nākusi no tomēr pārvožu vadītājiem. Paldies.
Labi. Turpmāk gatavojot lēmumu projekts, mēs pieliksim arī klāt šādu informāciju.
Man vēl ir nedaudz, kas piebilstam.
Jā, lūdzu.
Pirms es, tad, kad es biju sācis strādāt, es vērsos pa lielam pie šajā gadā mums ir paredzēts, tās ir 5 pārvaldes, kur notiks mežastrādes darbi, un es esmu vērsies pie visiem pārvaldniekiem, mēs apsēdāmies pie galda, viņi izstāstīja savu redzējumu, un es varu noteikti pateikt, gan Vandzenei, gan Dundegai Ģibuļiem, nu, Valgale, visiem pārvaldniekiem šie meži, ko mēs patreiz plānojam, šie ir pirmie, kā teikt, viņu sarakstā pirmie meži, ko viņi arī vēlējās laist uz meža strādi. Tas nav tikai vadoties akli pēc meža apsainiekošanas plānu vai kāda cita cilvēka izdomāts. Ar pārvaldniekiem ir konsultēts un Vandzenes, piemēram, Marikai ilgstoši jau paši Vandzenes mežstrādātāji ir braukuši un sūdzējušies. Nu, kas jums tur notiek ar tiem mežiem? Jūs katru gadu zaudējat vērtību šim mežam. Un es domāju, ka Marika man piekritīs, ka tās arī ir bijuši viņas prioritārie meži.
Paldies, Daini. Lūdzu.
Tu jau pareiz pateici, ka meža apsainiekošanas plāns neparedz to, un ka tā ir pārvaldnieku vēlme, bet sadzirdot vārdus, ka Vandzenes pārvaldes vadītāja ir norādījusi, un viņš šajā brīdī gribētu pārdot šo mežu, tāpēc, ka vēlētos realizēt projektu. Tu var apliecināt vēlreiz kaut ko tamlīdzīgu vai šādā veidā vārds. Vandzenes pārvaldes vadītāja šajā brīdī grib pārdot pagastu mežu.
Tas ir jautājums?
Jā. Nē, nu, es vienkārši Raimu jautāju.
Tāda jau nav bijis. Tā ideja ir tāda, ka pārvaldnieki rinicējuši šos mežus atsevināt šīs mežstrādes tiesības. Un tālāk jau šī naudas sadala tiks veikt atbilsto šim te nolikumu, respektīvi 40% būs ceļu sakārtošanai konkrētajā pārvaldē, kur viņi vērtē šī te ceļu segumu un kurš būtu tā kā primārs sakārtojums. 20% šīs te naudas vienības aizies tam, lai mēs varētu realizēt šo mežstrādes plānu, meža apsaimniekošanas plānu atvainojas. Savukārt pārējā nauda tieši tāpat tiks sadalīt prioritāri atbilstoši pārvaldžu iesniegtajiem priekšlikumiem. Tā naudas vienības, jebkurā gadījumā aizies atpakaļ pārvaldēm viņu mērķu realizēšanai. Tas, ka viņi tie mērķi nav noteikti uz šo dienu konkrēti, bet viņi ir un noteikti, ka pārvaldnieki ir apsvēruši, kuras būs tās primārās lietas, ko viņi nākamgad varēs realizēt.
Jūs vienkārši neesat izdarījuši savu mājas darbu līdz galam.
Paldies par vietu. Es atvainojos, Karola kungs, meža apsaimniekošanas speciālistam vai juridiskajai nodaļai nav jāatbild par pārvalžu plāniem. Ja pārvaldnieks kaut kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties sēdē, līdz ar to šī atbilde neizskan, bet jums tas ir jājautā tieši pārvaldniekiem.
Ilva, ja tu dzirdēji mūsu arī diskusiju arī ar Raivi, ja, apgalvojums to, ka tā, pirmkārt no pārvaldnieks ir inicējis meži, ka tie varētu būt pirmie meži, bet tas nenozīmē, tā nav atbilde uz to manu jautājumu, ko es arī šeit arī vairākas reizes esmu jautājis, ka pārvaldnieks ir piekritis to tajā brīdī pārdot par esošo cenu, izsoles cenu un mērķi. Nav tā, ka es neesmu runājis. Jautājumi būtība to, ka finanšu komitejā pateica to, ka līdz domu sēdē būs arī pārvalžu prioritāši, kādēļ mēs gribam pārdot un ko mēs vēlamies par šo naudu realizēt. Es dzirdēju to atbildi, bet es arī atgādinu par to, kas bija finanšu komitejā, ka līdz domu sēdē tas būs.
Labi, paldies par viedokļiem, paldies par diskusiju, ir tēmas arunai. Vai vēl kāds vēlās teikt kaut ko, vai ir viedokļi, vai varam uzsākt balsošanu, viss ir kārtībā, uzsākam balsošanu, lūdzu. Nu jāpaciešās ir, tas, tā kā šodien tas ūdens aparāts, visur ir jāpieiet ar izjūtām. Labi, slēdzu balsojumu. Un tātad 11 deputātiem balsojot par, 4 pret 2 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 35. Darba kārtības jautājums par kustāmās mantas izcertamās kokstas nekustamai īpašuma Apšukalni Ģibuļu pagastā Talsu novadā nodošanu atsevināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Lauri. Paldies, slēdzu. 13 deputātiem balsojot par, 3 pret un 2 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 36. Darba kārtības jautājums par zemes vienību piekritību Talsu novada pašvaldībai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 37. Darba kārtības jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817-003-0051. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un nākošais pēdējais pie lemjošās daļas 38. Par zemes vienību. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817-003-0033. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts, un līdz ar to visi lemjošās daļas lēmuma projekti ir izskatīti, un varam tālāk pāriet pie informatīvās daļas, un informatīvajā daļā kā 39. Jautājums ir domas priekšsēdētājas ziņojums. Tātad sākot ar septembra sākumu, mēs tātad bijām komandējumā Ukrainā, un tās dienas, ko mēs pavadījām Ukrainā, tās bija domāts tā kā mūsējā sadraudzības pilsētas Čotkivas 501. Dzimšanas dienas tā kā atzīmēšana. Un šajā pasākumā tas pozitīvais bija tas, ka tiešām bija iespēja satikties ar ļoti daudziem Ukrainas pašvaldību vadītājiem. Un tur arī notika šīs diskusijas par visdažādākām tēmām, bet jāsaka tā, ka tur vēl ir ļoti daudz šajos pārvaldes mehānismos palicis no mums jau daudziem piedzīvotajiem padomu gadiem un daudzas lietas, kuras mums liekas pašsaprotams, viņiem ir diezgan nesaprotams un neizprotams, un tāpēc viņi prasīja arī mūsējo skaidrojumu kaut vai par nodokļu sistēmu Latvijā un par nodokļu maksāšanu un tālāk par arī šiem Eiropas struktūru fondiem un par iespēju piesaistīt šo struktūru fondus. Un augusta beigās, kad bija arī šie Ukrainas pārstāvji pie mums Talsos, tad arī bija no Prieņiem, no Lietuvas atbraukusi pašvaldības vadītājas vietniece, un tad arī radās šī tā ideja vienkārši, kad turpmāk dažādos projektos startēt varbūt visām trijām pašvaldībām kopā, kur vien tas ir iespējams. Un otra tāda pozitīvā tendence ir tā, kad mūsējā sadraudzības pašvaldība nevis lūdz palīdziet, bet viņi ir atvērti sadarbībai vienkārši, lai palielinātu šo finansējumu un iespējai iet uz priekšu un attīstīt savu pašvaldības teritoriju. Bija arī tādi dažādi pasākumi, kas tādu diezgan tad uz tādas skumīgas notas, ja, kaut vai tas, ka tur tika arī šiem pilsētas iedzīvotājiem, pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem piederīgajiem pasniegti šie viņu dēlu, mazdēlu un vīru pēcnāvus ordeņi. Un pēc šiem ordeņiem nāca tur sievietes ar pirmskolas vecuma bērniem un tā tālāk. Tā kā tās kara šausmas, tās tur tiešām atspoguļojās visā šajā pašvaldības teritorijā. Un viņiem ir arī dots uzdevums no centrālās administrācijas, kad jārūpējās ir par tām ģimenēm, kur ir šie vīrieši devušies uz fronts līnijām, un arī pats pašvaldības vadītājs vienreiz mēnesī dodās uz fronts līniju un ved šos sūtījumus un palīdzību no viņu ģimenēm arī tieši karavīriem uz fronts līniju. Un runājām arī tur ar tādu pašvaldību vadītājiem, kuriem pašvaldības atrodas 100 km attālumā no kara darbības zonas, un tur arī visa tā dzīve patiesībā visā Ukrainā ir mainījusies, un šī kara situācija uzliek pavisam citādu to dienas režīmu un visu to darbību, kā tiek vērsts šajās pašvaldībās. Un tas lūgums un aicinājums, kas pašreiz arī bija tā kā mūsu pašvaldības arī sociālajos tīklos un avī informatīvajā izdevumā un visur, kur vien iespējams, tur mēs arī publiskojām šo aicinājumu vienkārši iedzīvotājiem būt atsaucīgiem, ziedot gan šos matračus, gan guļamaisus, ja, kurus atkal caur biedrību tavi draugi aizsūtīsim uz Ukrainu tieši uz mūsējo sadraudzības pilsētu, jo viņa pa lēnam jau sāka gatavoties šim ziemas periodam, un tā būs tā nepieciešamība, kas ir nepieciešama tiešām šiem karavīriem fronts līnijā. Tā kā esam vērsti un atvērti šajā sadarbībā, un kur vien būs iespējams, tur tiešām arī mēģināsim palīdzēt mūsu sadraudzības pašvaldībai. Tad tālāk arī visi deputāti saņēma šo informāciju no Sabiles attīstības biedrības par to, kad šī biedrība vēlās caur pašvaldību iegūt īpašumā šo depo ēku. Mēs esam vienojušies ar Ingu Antāni, kura darbojās arī šajā biedrībā, kad oktobrī uz attīstības komitejas sēdī liksim šos jautājumus un aicināsim arī biedrības pārstāvis piedalīties šajā diskusijā tālāk par šo depo ēku, jo tāda 100% pārliecība biedrībai, kad viņi ar šo ēku tiks galā un viņu apsaimniekos un varēs uzturēt vēl uz doto brīdi nav, bet varbūt pa visiem kopā mums radīsies kāds domas un idejas, kādā veidā, ko ar šo ēku darīt. Tad tāds ļoti labs un pozitīvs pasākums, bet man kaut kā šķiet, ka varbūt informācija ir nedaudz par mazu, ir par šo biznesa augstskolas turību darbošanos Talsu ģimnāzijas ēkā, jo bija arī šis, nu, varētu nosaukt gandrīz par 1. septembra vai par zinību dienu, un pašreiz rektore ir tāda ļoti enerģiska un uz sadarbību vērsta, un mums jau radās šis pirmais kopējais projekts, kur es aicinu arī deputāts piedalīties, ja jums ir interese, tad 31. oktobrī iesaistot arī vidusskolēns, kas darbojas šajos jauno uzņēmēju klubiņos un pie izglītības iestādēm, un arī esam informējuši biznesa inkubatoru, kad vienkārši tādu aktīvu diskusiju un tādu kopēju pasākumu par biznesa iespējām šiem jaunajiem biznesmeņiem, jaunajiem censoņiem organizēt ar mērķi, kur piedalās arī 4 līdz 5 lektori un nosaukums būs uzņēmēji kļūdās, kur vienkārši sniegs informāciju par to, ka kādreiz arī šie biznesmeņi, kas tagad apgroza līdzekļus miljonus un vairāk miljonu vērtībā, nu, kad viņi stāstīs par šīm savām kļūdām un būs arī iespēja diskusijai. Esam pieaicinājuši arī komersantu klubu šajā pasākumā klāt, tā kā domāju, ka tas būs, nu, tāds diezgan interesants pasākums tiem, kuri tiešām vēlās darboties šajā uzņēmēja darbības jomā. Tad biju arī septembrī aizgājusi uz novada bibliotēku vadītāju metodiskās dienas semināru, kurā mēs apspriedām šos kritērijus. Beigās izrādījās, ka nu, nebija šie kritēriji izsūtīti visiem bibliotēku vadītājiem un runa iet par šiem pasākumiem. Ja jūs atceraties, tad mēs pagājušajā gadā un šogad pie budžeta esam runājuši par to, ka bibliotēkas organizējot šos pasākumus, viņiem šis budžets nereti pasākumiem ir 8 līdz 10 eiro. Un nav viņš arī tāds caurskatāms un nav šie kritēriji, pēc kādiem arī šiem bibliotēkām tiek šiem pasākumiem budžeti piešķirti, tāpēc arī izsūtīju to nolikumu, ko bija izstrādājusi galvenās bibliotēkas vadītāja. Esmu līdz pagājušai piekdienai saņēmusi bibliotēku vadītāja dažādas komentārus, papildinājums un uzlabojums vienkārši šim nolikumam. Un pēc tam 11. oktobrī tad es būšu apkopojusi visu šo informāciju un tad nu, prezentēšu to, pēc kādiem principiem strādājot pie nākošā gada budžeta, tiks sadalīts šis finansējums tiem pasākumiem, ko organizē bibliotēkas. Beigās izrādījās, ka arī vēl ar vienu ir bibliotēkas, kuras nav pievienotas kopējai programmai šai alisei, tā kā arī tas būs darbiņš. Un izkristalizējās vēl dažādas tēmas, kurās ir nepieciešams vienkāršiem bibliotēku vadītājiem metodisku palīdzību. Tā kā 11. oktobrī atkal došos pie bibliotekāriem un turpināsim kopā strādāt, lai vienkārši būtu šiem bibliotekāriem ikdienas darba arī tāds atbalsts, kas uz to brīdi izskatās, ka viņiem viņš tā kā pietrūkst. Tad ir izveidojusies sadarbība, ja patiesībā turpinās sadarbība ar koncertu apvienību Latvijas koncerti, un es jau ieminējos rīta pusē, kad viņi ieradās pie mums ar tādu piedāvājumu uz valsts svētkiem tiešām sadarbībā ar prezidenta kancelēju, kur var šos kvalitatīvos koncertus arī organizēt pie mums pašvaldībā, kādā no pagastiem vai vienkārši nu, tādās zālēs vai tādās kultūras iestādēs, kurās ir iespējams nu, lielāks iedzīvotājs skaits uzņemt. Un esam vienojušies, jā, ka šis pasākums šogad 18. novembrī notiks Dundegs pilī, un pēc tam mēs tālāk turpināsim sarunas par to, kur nākošajā gadā organizēt šo valsts svētku koncertu. Tā kā runa pašreiz iet par šiem diviem koncertiem. Māksliniekus apmaksā Latvijas koncerti, bet apskaņošana tas ir tā kā pašvaldības pusē. Tad pašreiz diezgan daudz laika aiziet, braucu kopā ar izglītības pārvaldi uz izglītības iestādēm. Ir šīs pieņemšanas, pašreiz notiek izglītības iestādēs, un tur arī parādās tādi ļoti daudzi elementāri atrisinām jautājumi, kur nu, vienkārši vai tur nav sniegta šie informācija izglītības iestāžu vadītājiem, vai varbūt kāds no kaut ko saklausīs, bet visa šī informācija tiek apkopota, noteikti pēc pieņemšanām izrunāsim arī mēs ar izglītības pārvaldes vadītāju, ko varbūt vajag šajā darbā darīt tā kā drusciņi dinamiskāk vai savādāk, lai tiešām būtu arī šī atgriezeniskā saite, bet ir arī tādas lietas, ko var atrisināt uzreiz un ļoti ātri, jo nu, kaut vai tāda lieta, ka pie šī ķipara, pie pastendē pie šīs pirmskolas izglītības iestādes, izrādās, kad notiek rudeņos un pavasaros, kad šie laika apstākļi nav tik labvēlīgi, tad tur ir arī šī upsgrīvas filiāles grupiņa bērnu, kas pārvietojās arī ratiņkrēslos. Vienkārši viņi tiek izcelti no šī mašīnām ārā un pārsēdināt ratiņkrēslos vai izstumt ar visiem ratiņkrēsliem šajos dubļos. Pēc tam viņi tā kā iebrauc tajā izglītības iestādes teritorijā, tad viņi nokļūst līdz tām telpām, un tad atbalsta personāls sāk mazgāt šiem ratiņkrēsliem riteņus un tā tālāk, ja tā vietā tur parādās šī nespēja vai nu, kaut kāds palaists garām un šī komunikācijas kļūda, ka vienkārši nobruģējot šo mazo kvadrātiņu, ja uzliekot šo bruģi, atkristu ļoti daudz šīs problēmas. Un šo lietu jau mēs esam atrisinājuši, ir iesaistījusies arī pagastu pārvaldniece Baiba, ja, kura ir gatava kopā darboties, un man ir pilnīgi pārliecība, ka jau tuvākajā laikā tas viss tiks atrisināts. Ja, bet nu, tādas sīkas, kaut kādas nelielas lietas, kas patiesībā nu, citiem cilvēkiem tomēr rada problēmas. Tā kā daudzas lietas mēs, piemēram, atrisinam arī tādā veidā, kad izglītības iestāde ir sašutusi par to, kad viņiem kancelēs precēm tiek atvēlēts nepietiekams finansējums, bet paši nekontrolē, kas ir tas, ko pedagogi printē, ko pedagogi kopē, kas tiek laminēts un tā tālāk. Nu, tā kā ir arī tādas mazas lietas un ir arī, protams, tādas lielākas lietas, kas mums kopā tālāk ir izcināmas. Bet izglītības iestāžu pieņemšana turpinājās arī oktobrī. Tad esam izrunājuši arī jautājumus. Pēdējā laikā diezgan bieži mēs organizējam šos tirdziņus. Tirdziņi gan, kas notiek tirgū, gan dažādās iestādēs un pašvaldībai piedarošās ēkās. Un tiekoties ar pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem, esam vienojušies, ka īsti pareizi nav, kad nu, var jebkurš ar savu ievārījumu burku ierasties un tirgoties, ka tomēr ir nepieciešams kaut kāds regulējums un no pašvaldības puses arī vairāk paskatīties līdzi, kas ir šie reģistrētie mājražotāji ja, un kas ir šie nereģistrētie, kas vienkārši ierodās, jo nu, nav jau jāgaida nemaz, lai būtu kaut kādas problēmas ar kaut kādām vai nepietiekam apstrādātām pārtikas lietām, ka pēc tam var tiešām rasties lielas problēmas. Tā kā 7. oktobrī esam vienojušies vēl par šo tirdziņu, nu, kad viņš tieši iestādā virzienā, kā viņš iet pašreizi un aicināsim visus tirgotājus, bet pēc tam kopā ar pārtikas un veterināro dienestu mēs tiksimies un nopietnāk izstrādāsim un pie šiem aicinājumiem, pie šiem noteikumiem, kas tad ir tie, kas ir aicināti tirgoties šajos publiskajos tirdziņos. Un ka tomēr nu, ir nepieciešams skatīties līdzi, nesagaidot to, kad var rasties kāda problēma ar tām precēm, kas tiek tirgotas. Tālāk mums bija jau pirmā darba grupa tāda apspriete kopā par šīm ēkām, kas ir saistītas ar Lielo ielu 27, Lielo ielu 22, Kalna ielu 4, jo ēkai Lielajā ielā 27 ir tātad caurs jumts, pati ēka paliek ar vienu nožēlojamāka, un turpat blakus atrodas mākslas skola, kura arī daļu apdzīvo no šīs ēkas, un arī tā ēka, kurā pašreiz atrodas mākslas skola, ir ļoti sliktā stāvoklī. Un lai vienkārši mums būtu mērķis, uz kurienu virzīties un kā virzīties, ir nepieciešams tiešām mums vienoties savstarpē, ka šī ēka visa kopā, kā pašreiz ir izkristalizējies, ka šī ēka Lielajā ielā 27 būs mākslas skola, ka centrālā pārvalde tomēr pēc šīs ilgspējīgās attīstības komisijas priekšlikuma, kad pašvaldības centrālās pārvaldes atsevišķas nodaļas vajag izvietot vecpilsētā un tā tālāk, tad tomēr no šīs pārvaldes struktūras esam vienojušies, kad centrālā pārvalde paliek šeit, Karjeva ielā 7. Vēl ir jautājums paliek par lielo ielu 22, ko tad īsti tur darīt un kā tur darīt, jo viens ir, kad ir jānodrošina arī šī vides pieejamība, varbūt, ka tā tiešām ir bāriņa tiesa, kas atrodas tur un sociālais dienests, ko var ņemt no šīs centrālās pārvaldes ēkas ārā, bet, nu, Būvalde palika, ka viņi kopā ar attīstības nodaļu vēl strādās pie šiem jautājumiem, un pēc tam 17. oktobrī tad atkal sanāksim kopā un tad turpināsim šo diskusiju par to, kā tad mēs šīs ēkas apdzīvosim un tīri funkcionāli, kas būs tās iestādes struktūra vienības, ko mēs liksim šajās pašvaldībai piedarošajās ēkās. Tad pie mums arī bija... Muzejā, jā, Talsu muzejā, ja jums ir interese, tad YouTube kanālā varat paskatīties. Bija tāds ļoti izzinošs un paldies Inesei Rozei par šo organizēto semināru divu dienu garumā par lībiešiem un kuršiem, par arheoloģiskiem izmeklējumiem un tiešām lektori bija tādi ļoti zinoši un tiešām tas bija tāds ļoti izglītojošs seminārs visiem tiem, kas gan darbojās muzejos, gan vienkārši, kuriem ir interese par šiem jautājumiem. Tad mums arī bija tikšanās ar basketbola federāciju, konkrēti Vējoņa kungs atbrauca ar šiem pārstāvjiem, Un viņi reklamēja savu pasākumu, kur arī mēs tā kā piekritām iesaistīties, un pasākums saucās sastais spēlētājs. Un viņu tas piedāvājums ir tie, kas piedalījās pasaules čempionātā no dažādiem novadiem, uzrunāt šos novadus un skatoties uz 25. Gadu, jau tagad strādāt pie tā, kad aicināt šos fanus, šos atbalstītājus organizēt kopējs pasākums un vienkārši vēl vairāk basketbolu popularizēt un kopā ar basketbolu arī jauniešu sportu un mudināt cilvēkus vairāk kustēties un vienkārši fiziski nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm. Mēs tā kā vienojāmies par to, ka Lauris Tīģers būs tā kontaktpersona, ar kuru sazināsies šī federācija un tālāk arī sanāksim kopā interesentu grupa, piedāvāsim savējo plānu zem nosaukuma sastais spēlētājs. Tad aizvakar mums bija civilās aizsardzības mācības, kurās piedalījās visa civilās aizsardzības komisija, no visas Kurzemes. Vēl šajās mācībās piedalījās arī pārstāvji no Jelgavas novada un Dobeles novada, tā kā pārstāvniecība bija ļoti, ļoti plaša. Un šeit bija, ka katrai šai civilās aizsardzības komisijai bija dots savs uzdevums, un tad bija dots laiks, kurā laikā ar šo uzdevumu jātiek galā. Un tad mēs arī tā savstarpēji visdiskustējām, ka vienkārši vienā situācijā ir šie dažādie viedokļi un kad ir diezgan svarīgi tas, cik operatīvi mēs pieņemam šos lēmumus, lai vienkārši neradītu civili iedzīvotājos panika. Bet ar visiem uzdevumiem galā tikām un tā bija tāda lieta, kur mēs secinājām, ka vienkārši varbūt biežāk ir jātiekās, varbūt biežāk ir šīs situācijas jāizspēlē, lai mēs varētu arī pēc tam informēt civili iedzīvotājs un tiešām šos plānus veidot, nevis civilās aizsardzības plāns uz papīra vai dokumentā, bet tiešām nu, tāds reāli darbojošais plāns krīzes situācijā. Nu, 100% visus gadījumus mēs šajā plānā neatrunāsim, bet nu, vismaz aktualizējot datus, kādi pašreiz mums ir civilās aizsardzības plānā, mēs sapratām, ka jā, ka šie dati ir novecojuši un ka šī aktualizācija ir nepieciešama varbūt pat biežāk nekā reizi gadā. Tad varbūt vakar sekojāt līdzi Red TV ziņām. Lauciens pansionātā vakar tika atklāts šis digitālais centrs, kur Lauciens pansionāta klientiem ir iespēja nevis braukt uz šīm slimnīcām, ja būs kādām poliklīnikām vai pie ārstiem, kur saņemt šo konsultāciju, bet šo pirmo konsultāciju ir iespējams saņemt turpat laucienā pansionātā uz vietas, kur ir pieslēgti arī tādi augstas raudzes speciālisti gan no Kurzemes, gan arī no Rīgas, un iegādājoties šo abonēšanas maksu, šis pakalpojums ir pieejams ikvienam pansionāta iemītniekam. Paskatījāmies, kā tas darbojās arī testa režīmā, un sapratu vakar no projektu virzītāju informācijas, ka vēl šim projektam sekos vēl divu Latvijas pansionāti, tā kā patiesībā nu, tā ir tāda laba lieta, kur ir šis pakalpojums tā kā tuvāk pieejams cilvēkiem atrodoties tajās viņu mītnes vietās. Tad rītdien mums ir tikšanās ar Latvijas jūras spēkiem no rīta, tad mēs arī viņi nāks ar savu piedāvājumu īsti nemāku jums uzreiz pateikt par to noteikti jūs informēšu oktobrī, kāds ir šis viņu piedāvājums, jo esam saņēmuši oficiālu atteikumu saistībā ar laidzi, jo ir mainījušies šie plāni. Un saprotu, ka ir kaut kāds jauns plāns, jauns piedāvājums, bet tad skatīsimies, kāds būs šis piedāvājums. Tad bija arī Daiņa atsūtītais jautājums par šiem notāra pakalpojumiem, par to, ka šos pakalpojumus vairāk nesniedz bāriņtiesa, un kurš par to ir atbildīgs un kāpēc tas ir noticis tā. Nu, noteikti, ka atbildība ir jāuzņemās man, jo tieši šī notāra padome sazinājās ar mani un jautāja, vai mēs esam ar mieru iesaistīties šajā pilotu projektā, jo ar tādu lielāku vai mazāku intensitāti par šo jautājumu jau tiek runāts pēdējos 7 gadus. Citreiz viņš tā tiek agresīvāk virzīts, citreiz netik agresīvi, bet nu no tā nulles punkta diži neesam izkustējušies. Un tāpēc, lai nosacinātu to, vai tiešām šis pakalpojums pašvaldībām ir notākā notāri vai to nodrošina kvalitatīvāku nekā to dara bāriņtiesas, tāpēc ir nepieciešams dabā redzēt un tieši tikt pie šiem skaitļiem, lai saprastu, vai tam ir jēga vai tam nav jēga. Jo uz doto brīdī ir notāru viedoklis ir tāds, kad pašvaldībām iedzīvotājs maksā tikai par šo pakalpojumu, bet nokļūšana, tātad transports, tātad darba alga, tā uz doto brīdi tā kā netiek ierēķināta šajā summā iekšā. Runāju arī ar mūsējo bāriņtiesas juristu, un viņš arī apgalvoja, ja, kad ir tomēr šie lielie pārbraucieni no vienas novada vietas uz otru vietu, un šajā laikā viņš tā kā nevar veikt šos savus pamatu pienākumus, jo viņš veids šīs notariālās darbības. Projekts beidzās 1. novembrī, tad saliksim visus šos skaitļus kopā, skatīsimies, nu, kā mums ir gājis ar šo pilotu projektu. Uz doto brīdi nav tik ļoti daudz šo notariālo pieprasījumu pēc šiem notariālajiem pakalpojumiem, bet nu, ir pagājis jau vēl tikai nepilns mēnesis. Tad bija arī atsūtīti jautājumi no deputātiem par tiesisko pamatu, kāds normatīvais akts reglamentē vai līgums saistībā ar varoņu kapu apsaimniekošanu un par šīm izmaksām un kāpēc tas tiek maksāts tieši no Talsu novada pašvaldības budžeta, tad tas princips darbojās pēc tādiem noteikumiem, kad pārņemot no namsaimnieka šīs apsaimniekojamās vietas, automātiski visu šo objektu sarakstā ir iekļauta arī šī vieta, un nu, speciāli īpaši tur nav nekāda atsevišķa līguma, kas attiecās tieši uz šiem kapiem. Runājot par to nākotni, ko mēs tur redzam šajā vietā, noteikti, ka tas tiks skatīts kontekstā ar nākošā gada budžetu, jo pilsētas pārvalde ir pieņēmusi lēmumu un pašreiz arī tur tā kā ir aizstādītas priekšā šīs tūjas ar tādu aprēķinu, nu, lai šī vieta nav tik ļoti uzkrītoša. tiem, kas pārvietojās par šo apli, bet tālāk, jā, noteikti jūs doto brīdi es nevaru pateikt, nav šī projekta, šīs vietas uzlabošanai, sakārtošanai, jaunu funkciju piemeklēšanai, bet noteikti ar pārvaldnieku mēs jau esam tā kā ierunājušies, bet noteikti šis būs viens no jautājumiem, ko mēs tuvākajā laikā arī pārunāsim. Par vietas nosaukumu arī vēl uz to brīdi nu, neesam runājuši un neesam par to sprieduši. Bet pat cik šis jautājums ir aktualizēts, tad noteikti arī šim jautājumam pieskarsimies. Tā kā tas ir tas, ko pašreiz varu jūs informēt par notikumiem un par pasākumiem, kas attiecās uz laika periodu septembrī. Jā. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, man par šo pēdējo tēmu attiecībā uz to saucamajiem varoņu kapiem, tur bija vēl jautājums par skaidrojošās informācijas novietošanu pie šī te objekta.
Jā, viņu visu kontekstā, gan ar šo informāciju, gan visu kopā risināsim šo lietu. Jā.
Nav kādi termiņi, kad tas varētu būt?
Termiņš noteikti varētu būt, nu, oktobris.
Oktobris. Tas nozīmē, ka nākamā domas sēdē mēs varam sagaidīt kaut kādu jaunu informāciju par redzējumu.
Jā.
Paldies.
Lūdzu, Dainis Karols, lūdzu.
Paldies, arī precizējuši minētais jautājums bija adresēts izpildirektoram, bet paldies domas priekšsēdētājai, kad jūs sniedzat atbildi saistībā Bāriņu tiesā realizēto pilotu projektu. No jūs sniegtās informācijas vai varētu precizēt, kurā brīdī jūs teicāt jāvārt šim pilotu projektam Tieslietu ministrijai?
Tieslietu ministrija mani neuzrunāja, mani uzrunāja notāru padome.
Un kurā brīdī teicāt jāvārdu?
Domāju, ka tas bija augusta kaut kādie desmitie datumi kaut kur tajā laikā.
Kāpēc es par tiem datumiem tik būstīski? Jo, kā jūs minējāt, pilotu projekts izstrādu un daudz pašvaldības bija pateikusi. Nē, es vēršu uzmanību uz to, kas man nu, likās nesaprot, ka Bāriņu tiesas priekšsēdētāji publiski laikrakstā Dalsa Vēsts norāda to, ka viņa informācija ir iegūst nedēļu pirms pilotu projekta sākšanās. Savukārt, kas ir nozīmējis iedzīvotājiem, visi zina, cik maksā notariālajā pakalpojumi, tādu pašu pakalpojumu, cik maksā Bāriņu tiesai, ja tas būtu savlaicīgāk. Un man tā būtība bija tā, ka es domāju, kurā brīdī tad pat Bāriņu tiesa iesaistītie tikai nedēļu pirms pilotu projekta sākumu viņi uzina par šī dalību šajā pilotu projektā, kad arī, ja būtu tas savlaicīgāk un iedzīvotājiem sniegt informāciju par to, ka Talsu novada pašvaldība divus mēnešus piedalīsies pilotu projektā, kuru notariālās darbības veiks mūsu divi nu, notāri, un Bāriņu tiesa tos funkcijas neveiks, tad cilvēki jau arī kaut kur plāno, un kuriem bija nepieciešams, viņiem varbūt nebūtu jāmaksā tur 100 eiro, viņiem pietikt ar 40 eiro vai vēl mazāku summu, ko pakalpojumu, ko varēja saņemt pašvaldība. Es no tādu biedokļu kaut kur man izlasot to, ka nedēļa pirms tam tikai Bāriņu tiesa vadītāji uzzinājusi, ka kaut kur ir tas komunikācijas nu, robs, un līdz ar to informācija ir iedzīvotājiem aizgājusi vēlāk. Un, bet jā, kā jūs minējāt, tad tos rezultāts iegūs pēc diviem mēnešiem, un arī iedzīvotāji, cik es sapratu no tā raksta, kad daudzi vēršās un varbūt neizpratni, kāpēc viņi nevar dabūt šo pakalpojumu par tādu cenu, kā varbūt viņi kaimīs dabūja pirms nedēļā. Nu.
Jā, papildinot, tā nav, ka Bāriņu tiesa drīkst veikt visas notariālās darbības. Ja? Ir jāsaprot, ka ir šīs darbības, ko drīkst veikt notāri, un ir šīs darbības, ko drīkst veikt, tur, teiksim, parakstu apliecināšana, ko drīkst veikt Bāriņu tiesa. Ja? Tā kā, nu, tur neiet runa par simtiem, jo tās ir notāru funkcijas, ja to dara notāri, ja mēs runājam par simtiem eiro, tā kā, nu, nav neviens šis darījums tagad tāds, kad viņš tur, nu, ir rēķinājies, ka viņš to izdarīs pa 10 eiro, bet tagad notārs no viņa plēša 100 eiro, jā. Katrā ziņā saistībā par šiem termiņiem, kur tu man jautāji, jā, sarunas sākās kaut kur augusta sākumā, mani uzrunāja ap šiem 10 datumiem, tikai bija tāda kā aptauja, jūs piedalīsieties vai jūs nepiedalīsieties. Tas jā, vārds, tas tika tikai pateikts ap kaut kādu 20. augustu, un līdz ko nu, viņi bija tā kā akceptējuši, un mēs bijām piekrituši, tad arī nākošajā dienā es lūdzu sabiedriskajām attiecībām sniegt šo informāciju. Un nu, tā kā no Bāriņa tiesas priekšsēdētājas viedokļa, tur ir jāsaka tā, ka nu, jāpriecājās, ka jurists ir atbrīvojies un vairāk var strādāt pie šiem pamata pienākumiem, nevis veicot šīs notariālās darbības. Tā kā, nu, viss gan jau būs viss uz labu, būs informācija, būs viss kārtībā. Jā, tāpēc arī Ivars man jautāja, izpildu direktors par šīm Bāriņa tiesām un par šīm notariālajām darbībām. Es vienkārši teicu, ka es tur esmu iekšā, kad es varu mierīgi noziņot un informēt deputātiem par to. Tāpēc, nu, tā kā, tā bija mana iniciatīva, ka es par to ziņošu. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, varam pāriet pie balsošanas. O, visi pamodās. Labi, tad dosim vārdu izpilddirektoram, ja jums vajag pārtraukums, kā izskatās. Vajag? Vajag? Domas dalās. Labi, uz 10 minūtēm. Labi, pārtraukums.